Galacia Kapitulo 4. Kastoy ti kayat ko asawan. No ubing pailaeng ti agtawid, maibilang atagabo no pay iso ti akin kukwa iti amin. Adda dagiti mangaywan kenkwana, ken manarawidwid kadagiti sanikwa atagikwaen nanto, agingga atumanon ti chimpo nga inkeddeng ti amana. Tagabo na tayo mat iti dagiti na inlupungan apan nakabalin, sakpay anataengan tayo iti espirito. Ngem iti dimtengen ti tumutop a chimpo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay anayanak iti babae, nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subbuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti espiritu ti anak na iti puspuso tayo. Daytoy ti espiritu nga umawag iti, Ama, tatangko, ngarod, saan kan at agabo, no di ket maysakan nga anak. Ket gaputa anak na ka ti Diyos, ited nakin ka dagiti amin nga adakin kwa na nga ipatawid na ka dagiti anak na. Idi saan nyo pa'y nga ammo ti Diyos, tagabo na kayo dagiti parswa asinan Diyos. Ngem ita taammo yun ti Diyos. Wenno, kunakit di, ita taammo na kayon ti Diyos, apay at arigagayan nyo tagsubli kadagiti nakapoy, ken nakayayay nga agturay nga espiritu, apay akayat yumanen ti patagabo kadakwada. Ngilinin nyo paikit din dagiti ibilang nyo ana isang sangayan nga aldaw, bulan, panawen kentawen. Yam amak kayo, amangan no awan sirsirbi tinagbannugak kada kayo. Kakabsat ko, yunay-unay ko ngagbalin kayo akas kanyak, yan tangay tanagbalin akon akas kada kayo. Awan dakes ngay naramid yu kanyak. Ammuyo no apay ng inkasabak kada kayo ti Ebanghelyo, iti umuna agundaway. Gapo, tamasakitak idi. No pay dakkel ang nakasuutan nyo ti salunat ko, didak inumsi, wino tinalikudan. Inawat dakit di akas iti panangawat yo iti anghel ti Diyos. Wen, inawat dak akas iti panangawat yo kini Kristo Jesus. Kas taunay tiragsak yo idi. Anya kadi tinapasama ken? Makunak da ito'y may papan kada kayo. No mabalin lakuma, uray swaten nyo pa'y idi dagiti matayo kat itid nyo kanya. Ita, nagbalinak ka din akabosuryo kapo taimbagak tipudno. Napigsaunay ti kalikagom dagita sa bali at attaok amang gunod iti panagtalikyo. Ngem saan anasaya at tipanggapda. Kaya't dalang ama isina kayo kanya tapno sumurot kayo kadakwada. Ita, nasaya at matikadda itikasta apanagkalikagom nulakit na imbag tipanggap. Pudno daytoy akan kanayon, saan la ano addaak kada kayo. Ingungutek nga nak, mariknak manen nga agrigatak akas iti panagpasikal timaysa nga ina, agingga nga agbalin kayo apudpudno apasurot ni Kristo. Adda akla kuma iti dinnayo ita tapno agbaliw day tiriknak. Madanaganak unay kada kayo. Saludsudik man kada kayo ngagtarigagay apa iturayan iti linteg. Ammuyo kadi ti pudno aka ipapanan ti linteg. Naisurat nga dadwa alalaki nga anak ni Abraham. Maysa ti anak na iti tagabo ket ti maysa iti siwayawaya a babae. Naipasngay ti anak ti tagabo akas iti kadawian apan nakayanak. Ngem ti anak ti siwayawaya, naipasngay apakatungpalan ti kariti Diyos. Mabalin a maawatan akas pangarigan, dagitoy abambanag. Dagiti dua a babae, iladawan dati dua atulag. Ti babae a nagipasngay kadagiti tagabo nga anak iso ni Agar. Iladawan na titulag a naaramid iti Bantay Sinay. Iladawan ni Agar ti Bantay Sinay ijay Arabia. Ket kayarigan na ti agdama a siyudad ti Jerusalem a natagabo agraman dagiti amin nga umilis adyay. Ngem siwaya-waya ti nailangitan a Jerusalem. Ket iso ti inatayo. Takuna ti nasantuan a surat.
Agragsak ka, babae nga awanan anak. Agpukaw ken nagdir-i kay ti rag-o. Sika adipay nakariknay ti rigat ti agpasikal. Tad aduntot ti anak ti babae. Anabaybayan ngem ti babae nga adda iti denna ti asawa na.
Ita kakabsat ko kas geni isaa. Anak na kayo ti Diyos. Da kayo ti pakatungpalan ti Karina. Kadagiti a panawen ti lalaki a naipasngay akas kadagiti ubing a kadawyan a mainaw ken mayanak. Indadanes na ti naipasngay babaen iti espiritu ti Diyos. Kasta paella ti mapaspasamak agpapanita. Ngem anya ti kuna ti nasantuan a surat kunana.
Pagtalawem daytoy at agabo ken ti anak na alalaki, dati anak daytoy at agabo saan ang makipagtawid iti sanikwa ni amana, akas iti panagtawid ti anak ti siwayawaya a babae.
Ngarod kakabsat ko, saan at itagabo a babae ti inatayo, no diket ti siwayawaya.